Nedēļas nagla sportā. Studijā Gunārs Jakobsons.
Ir aprīļa beigas, kad plusi ar mīnusiem sīksti vēl cīnās. Un ne tikai dabā, bet arī sportā. Porziņģis atnāk, Masaļskis aiziet, lielā hokeja izlase grasās kāpt stikla kalnā, mazāk rīt lejup, Rīgā lauž stadionu, Liepājā uzbur sapni par pasaules labāko futbolistu un Eiropas čempioniem. Tā varētu turpināt, bet nedēļas naglā šoreiz paliksim pie Eiropas čempionāta, kas klusti un civilizēti noslēdzies Rīgā. Pirmkārt tāpēc, ka tas uzjundīja patīkamas atmiņas, rosinot atcerēties nozīmīgus vēsturiskus faktus. Un otrkārt tālāk, ka turnīrā bija spēcīgs dalībnieču sastāvs. Tajā piedalījās 20 no 25 Eiropas labākajām šahistēm. Šis nebūtu nav pirmais šāda ranga turnīrs mūsu valsts galvaspilsētā. Ja šogad aprit 90 gadi, kopš sākt rīkot pasaules čempionātu sievietēm, tad jāceras, ka divi mači par čempionas titulu notikuši tieši Rīgā. Tas bija 1965. Un 1972. Gadā. Un šajos abos turnīros triumfēja izcilā gruzīnu lielmeistere Nona Gafrindašvili, kopumā kļūstot par pieckārtēju pasaules čempioni. Toreiz, apsveicot Nonu ar kārtējo panākumu un pavaicājot, vai ir apmierināta rezultātu, viņa atbildēja. Ja, protams, esmu apmierināta, jo saglabāju savu titulu. Vieglāk to ir izcīnīt nekā aizstāvēt. Mana pretiniece Alla Kušnīra spēlēja lieliski, bet kādam taču ir jāzaudē? Tā Nona Gafrindašvili pirms 45 gadiem Rīgā. Nona bija tā, kas 70. Gados aizsāka Gruzija šahistu dominanci pasaulē, kuru pēdējās desmitgadēs centušās piebremzēt gan Krievijas un Ukrainas, gan īpaši Ķīnas šahistiši. Taču pirms dažām dienām Eiropas čempionātā Rīgā atkal uzvarēja gruziniete. Šoreiz nevis Nona, bet Nana Zagnidze, kura ilgus gadus bijusi sieviešu šaha elitē, taču līdz šim viņai nebija izdevies izcīnīt tik augstu titulu. Kas attiec uz mājniecēm, tad šoreiz augstas vietas izpalika. No latviešu šahistēm labāko rezultātu uzrādīja trīskārtējā latviešu čempione Ilze Bērziņa, ierindojoties vien 69. Vietā. Neviena cita mūsu šahiste labāko simtniekā neiekļuva. Savukārt, parakājoties vēsturē, nākas secināt, ka jau 1937. Gadā Stokholmā un 1939. Gadā Buenos Airesā pasaules čempionātos piedalījās Latvijas šahiste Milda Lauberte, kas savā pirmajā čempionātā izcīnīja bronzas medaļu un otrajā ierindojās 6. Vietā. Pēc profesijas viņa bija mediķe, kas Latvijas čempionātos uzvarējusi 13 reizes. Milda Lauberte aizgāja SLV 2009. Gada rudenī. Bet kas attiecas uz nuli notikušo Eiropas čempionātu šahā sievietēm, tad par tā organizāciju norisi nācies dzirdēt daudz komplimentu, īpaši no ārzemniekiem, kas tāpat kā pirms 45 gadiem sūrojās vienīgi par laika apstākļiem Rīgā. Ja par mūsu šahistu veikumu, tad Latvijas šaha federācijas prezidenta Āra Ozoliņa vērtējums ir šāds.
Mēs cerējām, ka būs labā, bet nu, mēs nevarētu teikt, ka tā ir katastrofa, jo meiteņi principā nospēlēja paskaitot pēc viņa reitiņa, viņa nospēlēja savā reitiņa līmenī. Nu, diemžēl mūsu divas labākās šakīšas nepiedalījās Dana Rietnieca Ozola un Laura Roguli, Roguli gaida bērniņi, tieši nevarēja, un Danai bija darbs, un līdz ar to tas bija cerības, ka viņš varētu labāk nospēlēt. Jaunajām šī bija ļoti laba skola, jo tomēr tik spēcīgā turnīrā neviena no viņām nebija nekad spēlējusi. Mēs neesam tā pilnīgi apbiedināti, un skaidrs, ka vienmēr var gribēt labāk.
Un jūsprāt, kāds ir šī turnīra pienesums šaham, kā sporta veidam Latvijā, tā attīstībai?
Mēs domāju, ka šis ir ļoti svarīgi. Nu, mēs, ja kas arī plānojam nākošu gadu, vēl lielāku mērogu turnīru, mēs plānojam jauniešu čempionātu no 8 līdz 18 gadi, klasiskā šahā, 2 nedēļas, 1500, varētu būt 1300 spēlētāji. Rīgā, es domāju, ka šim turnīram noteikti liels pienesums, jo, nu, pirmkārt, daudz par šahu runāju, tie, kas šim nebija runājuši, arī izskanējuši tur medijos. Jauniem šahistiem, es domāju, šī ļoti laba motivācija bija arī spēlēt šahu, lai varētu šādos turnīros piedalīties. Es domāju, tas bija prestižs priekš valsts, mēs no savas puses visu izdarījām, lai šis pasākums tomēr arī izskanētu un lai viņš būtu labā līmenī. Daudz ir teicis, ka šis ir tik labā līmenī, nekad Eiropā nav neviena čempionāts pavadīts, tiešām lepojamies.